er sånn vi kan kjenne på det ganske ofte gjennom livet. På Fjellhaug, som jeg har en time henne, jeg har time der fortsatt, og i den siste timen jeg hadde der, så leste vi sammen det verset fra Romerbrevet 7, vers 18. Jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, bor intet godt. Det er veldig radikalt utsagn, og det er sagt av en som vi ofte kaller et ideal, ikke sant? Men han hadde en innsikt i sitt eget hjerte og kjente at det var noen ting der som ikke samsvarer med de forventninger som himmelen stiller. Det er også en når troen prøves erfaring. Og det er en erfaring som jeg tror veldig mange av oss kjenner igjen. Vi har sviktet det ene og med oss selv i vårt kjød, det er i meg selv altså, som ikke vil det som jeg egentlig vil. Og vi kjenner den konflikten. I kapitlet etterpå så er det et vers som handler om det Gud har gjort gjennom Jesus. Og det er den egentlige store trøsten når troen prøves, sånn som vi nå taler om det. Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Så han tar seg av oss og frikjenner oss. Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død. Der har fordømmelsen rammet en annen. Kristus er den som er død. Ja, mer enn det. Som er oppstått, som sitter ved Guds høyre hånd, og som ber for oss. Fire ledd knyttet til andre trosartikkel. Bli Guds store gjerninger som gis oss når troen prøves. Anklagen og fordømmelsen kan vi kjenne. Og evangeliet møter oss og forteller noe om Guds store gjerninger gjennom Jesus. Han er den som er død for syndene våre, har stått opp igjen til nytt liv, sitter ved Guds høyre hånd og tar oss med for Guds ansikt som vår forsvarer og forbereder. Det skal du vite når du kjenner på at troen prøves, og tvil og usikkerhet kommer. Kan virkelig jeg være et Guds barn? Da skal du tenke på de to versene i Romerne 8. Vi kan synge det verset der som samsvarer med det. Odd og en del av oss som er på den alderen, vi kan den sangen fra før. Så da kan de synge med. Ser du deg svaret og urein, kjenner på syndig tråd, dømd av ditt eget hjarta, kjære på Jesus sjå, nåde han deg forkynner, blodet hans rann for deg, då han for dine synder vandra den tunge veg. Jesus, Jesus, alt det du treng for himmel og jord er gjemt i dine ord. Alt det du treng for himmel og jord er gjemt i det ene ord. Den står i sangboken, og de kan finne den der senere. Vi skal se litt på seirende tro utifra Daniels bok kapittel 6. I Daniel 4 er det en av de merkeligste beretningene i Bibelen. Den skal vi ikke gjennomgå, men bare referere kort til. For der er kong Nebukadnesar i en krise. Han hadde en drøm, og den drømmen fikk han tolka, og drømmen var veldig spesiell. Tydningen som Daniel kunne gi til Nebukadnesar var: du kommer til å leve som et dyr i 7 år. Og hår og negler og alt sammen skal vekse ut på deg, og du skal leve som et dyr. Det ble virkelighet. Nebukadnesar selv forteller det mot slutten av livet sitt. Men han fikk tilbake makt og ære, for på en eller annen måte så førte denne erfaringen han inn i en ydmykelse for Gud. Og så kom han tilbake til makt og ære. Og det siste vitnesbyrd vi har av Nebukadnesar, det er dem som ferdes i overmot, akter han å ydmyke. Det er det siste referert fra Nebukadnesar. Det var det jeg prøvde å si noen ganger her, at han svinger liksom mellom overmot og innrømmelse. Og her er det slutten av kapittel 4 og slutten av hans liv. I kapittel 5 så er det sønnen, kanskje er det sønnesønnen, litt uklart, Belsasar, som ble konge. Og han er den som vi husker så en skrift på veggen. Skriften på veggen, det er jo et sånt fast uttrykk, som hentet fra Daniel 5. Han hadde en skikkelig fest med mye alkohol, kanskje vi ville kalle det en fyllefest. Og så kom den skriften på veggen, og da fikk kongen stor angst. Hva er dette for noen ting? Og så var det dronninga, muligens hans mor, som fortalte om hva Nebukadnesar har gjennomgått og opplevd av erfaringen med Daniel. Og så anbefaler hun Belsasar å oppsøke Daniel. Og Daniel kommer, og han har en dyster tolkning av drømmen. Daniel la ikke skjul på hva det egentlig betydde. Mene tekel ufarsin, det betyr du er veiet og funnet for lett. Og riket skal deles, og du skal må overgi makta di. Og riket skal gi til mederne og perserne. Det var 2 grupperinger som egentlig tilhørte. Det var perserriket det da. Og det gikk ikke lang tid før Belsasar ble drept. Det var kapittel 5. Og da har perserriket overtatt styringa i hele dette store området. Og nå er det vi kommer inn på kapittel 6 og perserkongens rike. Daniel overlevde altså både Nebukadnesar, Belsasar, og så er han også sentral i Darius' rike. Så Daniel startet ung og ble gammel og kunne brukes av Gud i alle disse årene. Det er litt oppmuntrende det også, at han kan bli brukt når han er gammel. Så der er kong Darius, og han utnevnte 3 riksråder. Og det gjorde han for at kongen ikke skulle lide noe tap. For disse riksrådene skulle ta seg av de mer lokale lederne og sørge for at de betalte inn til riket det som de skulle betale, og ikke grafsa til seg selv. Her er de, der er kongen, der er de 3, og der er det 120 satraper. Så det mellomledere der, det er regionledere, og så det siste der, det er lokale ledere, kommuneledere, om du vil. Det var organiseringen. Men Daniel utmerket seg blant de 3. Så Darius fikk planer om enda et opprykk. Hvordan, det vet vi ikke. Men han har begynt å tenke på at Daniel må få en større posisjon enn de 2 andre der. Vi kjenner igjen dette mønstret fra Nebukadnesar. Daniel, han utmerker seg. Det gjorde han helt fra begynnelsen. Han kom og får nye roller og blir viktig. Og her tenkte Darius, ja, den karen der som har arvet fra de forrige kongene, han er kanskje verdt et opprykk. Der er kongen, og der er Daniel. Men sånne opprykk kan føre til misunnelse blant andre. Og de anet at Daniel hadde en særlig posisjon hos kongen, og nå gjaldt det om å prøve å holde Daniel på plass, helst dytter han ned. Vi finner igjen samme mønster i tidligere kapitler. Der ser du misunnelsen rår. Og misunnelse kan bli til hat og føre til ondskap. Og ondskap kan være veldig kreativ. På ulike måter må vi prøve å sørge for noe tragisk som kan skje Daniel, uten at vi på en måte blir ansvarlig for det. Det kaller jeg her kreativ ondskap. Det ble Daniel utsatt for i kapittel 6. Der ser jeg en som lurer på Daniel. Det en lenger bort der, tror jeg. Hentet jeg fra Free Bible Images, som jeg har nevnt her. Skal vi undersøke, kan vi ta han for noen ting? Er det noen ting han gjør som vi kan sørge for at han blir anklaget for? Sånn at han må stå til rette for negative ting han har gjort. Men så står det, de fant ingenting. De var ikke i stand til å finne noen skyld eller noen urett hos ham. Og så kommer det en sånn trefoldig ideal, egentlig. Han var tro, ja, det betyr jo trofast da, tro imot de oppdrag han har fått og utrette, ingen forsømmelse eller forseelse hos ham. Det var litt ydmykende å stå der ved veggen og registrere Daniel over tid, at han fant ingenting. Og så enkelt er det normalt ikke, at han ikke kan finne noen ting. En trenger ikke å være statsråd for å ha ting som er problematisk. Så storma de inn til kongen, står det. De har en plan. Ja, først så ønsket de at kongen skulle gi et strengt påbud. Vær den som i løpet av 30 dager ber til noen gud eller til noe menneske, uten til deg, konge, skal kastes i løvehulen. Skriv det. For da tenkte de, vi kommer til å finne noe som er problematisk i hans gudsdyrkelse. Altså hans religiøse liv, det er i kollisjon med det som vi styrer med her i Perserriket. Og hvis nå kongen befaler en bønn som alle skal vende til kongen selv, så kanskje, eller da regner vi med at Daniel faktisk ikke er lydig mot det budet, selv om han er nestleder i riket. Vi kan sammenligne med keiserdyrkelsen i den første kristentida, da sto mange kristne overfor det kravet om å dyrke keiseren. Ære keiseren, ja, men å tilbe keiseren, det var en mellomstilling mellom ære og tilbedelse, som de kristne følte veldig vanskelig. Og så sa de nei og satte foten ned, og så kunne lokale ledere gripe inn og si de er ulydige mot kongens eller keiserens bud. Noe tilsvarende ser vi her med Daniel. Men så snart Daniel fikk vite at skrivet var sendt ut, for kongen gikk med på det forslaget om å lage et sånt skriv, for han har litt lyst til å sole seg han også da, og tilbes. Selv om det ikke var han som hadde tatt initiativet. Der, så gikk han inn i sitt hus, Daniel, og der hadde han i sin sal åpne vinduer som ventet mot Jerusalem. Og tre ganger om dagen bøyde han sine knær med bønn og lovprisning som, for sin Guds åsyn, alldeles som han før hadde gjort. Det er et veldig flott uttrykk. Når det plutselig ble trangt igjen, jeg erfarte det før Daniel, og Gud har grippet inn, og nå blir det veldig trangt for ham. Men han forandrer ingenting når det gjelder hvem han skal tilbe, og hvem han skal gi ære, nemlig sin Gud. Og derfor så har han en stor sal, det ser ut til å være et stor stue da, for han var jo mektig, og så har han vindua der, og så åpner han vinduet i retning Jerusalem. Det er som åpenbaringen har skjedd, åpenbaringen av Gud. Og så ba han til Gud. akkurat som han før har gjort. Tre ganger om dag. Han har en orden på andagslivet sitt. Det sliter vi med mange av oss sikkert, men det er godt å tenke at det, får vi noe fast rytme på det, så er det en stor hjelp for oss. I gjesteboka til mor og far, kom jeg på noe, så sto det noe som far ofte sitert. Det var en gjest, sikkert en predikant, som skrev: «Ha alltid åpent i eders hjem et vindu vendt mot Jerusalem.» Så anvendte han teksten fra Daniel 6 inn i heimens liv. Og det står i gjesteboka en dag i dag som broren min har tatt vare på. Her, tre ganger daglig, morgen, der ser de inn i nattklær, og på dagen og på kvelden. Kanskje var det sånn. Jeg har skrivet en tekst her som jeg skal lese opp. Hvordan jeg tenker meg at Daniel hadde det i denne salen når han var. «Mitt hjemland er Israel, langt imot vest. Min hjemby, Jerusalem. Min Gud er min venn, han kjenner meg best, og er selv min borg og mitt hjem. Nå åpner jeg vinduet, løfter mitt blikk, med bønn til min trofaste Gud. De skremmende truslene som jeg fikk skal ikke få slå meg ut. Tre ganger daglig i stille fred, jeg tilber og priser ham. Og håpets glede, den følger med, jeg ser imot løftets land. Og finner de meg her på bønnens sted, da får de det som de vil. De fører meg trolig med makt av sted, med spott og sarkastiske smil. Jeg kjenner nok uro for oppgjørets stund, har drømmer og mareritt, om løvenes grelle og sultne munn og grusomme glupske bitt. Men du, Herre, vil ikke glemme meg når tankene tynges av tvil. Du er meg nær og vil bære meg, om så gjennom vann og ild.» Det siste par versene er bevisst tatt med for å, den realismen, altså at vi må ikke tenke at de var uten indre kamp, disse som vi kaller idealer. De sleit med ting, med motforestillinger som dukket opp i hjertet, og usikkerhet på seg selv. Og likevel holdt de fast ved Herren. Så finner vi Daniel som på sine knær foran vinduet, og vet dette er risikabelt, menneskelig sett. Og der står de. Egentlig er dette kanskje bildet litt feil, for det står at de stormet inn i rommet hans når de visste at han var, og fant han i bønn. Vi ser han, de ser der da, kanskje de så det utenfra, og så gikk inn. Som vi tenkte. Nå har vi den. Og så legger de nye planer, og så går de inn til kongen og forteller. Hør, konge, det er en som, ja, det er ikke hvilken som helst, det er Daniel. Han som du har plassert. Og det sa det kanskje ikke, men han som du har tenkt å opphøye enda mer. Da kongen hørte dette, ble han dypt bedrøvet, og han tenkte i sitt hjerte på hvordan han kunne redde Daniel. Jeg har litt av det samme med de tre vennene til Daniel, at kongen kom til et punkt der han begynte å skjønne at det er noe spesielt med dem. Egentlig bør jeg prøve å være på deres side, kanskje jeg kan berge dem. Og her er det veldig tydelig. Når han skjønte at det var Daniel dette gjaldt, så ønsken veldig bevisst å hindre at det han selv har bestemt skulle skje. Helt til solen gikk ned, gjorde han seg umak for å berge ham. Da han fikk høre det i tidtida, så gikk det 8-10 timer. Han grublet på det. Og det ana disse Daniels fiender. Jeg kan lure på hva den bedrøvelsen hos kongen forteller om Daniel. Hva er det med Daniel som gjør dette her da? At kongen har en sånn innstilling og kjenner en sånn sorg over den kollisjonen med det han selv har bestemt. Jeg tror du aner litt av hva det forteller om Daniel. Og det ligger et veldig ideal, altså, å leve sånn, troverdig, uten forsømmelse og svik, at medmennesker i det miljøet, vanker og de som har lederansvar, skjønner der er det folk å stole på. Det punkt 1, at de kan stole på meg. Og hvis jeg forgår meg, så sier jeg det rett ut og innrømmer, sånn at de kan fortsette å stole på meg. Da trengte disse mennene inn på kongen. De anet det at kongen var liksom i tvil. Ja, du har jo lovet det selv. Så tok de med Daniel. Og kongen har ikke noe valg, syntes han. Det nytta ikke å gå i rette med det han selv har bestemt. Og så kommer det to ganger presisert etter medernes og persernes lov, så er et sånt skriv uforanderlig. Og det gjentar dem for kongen. Det er umulig å forandre det der. Det skal være sånn. For det er stemplet av høyeste myndighet. Jeg minner litt om Pilatus. Han ønsket kanskje egentlig å hindre at Jesus ble korsfestet. Han prøvde på ulike måter, men skjønte til slutt, det er umulig. Jeg er trengt inn i et hjørne, jeg har ikke noe valg. Og så lot han dommen over Jesus lyse. Og Daniel havna i denne løvehulen. Og han ropa, eller sa til Daniel, da han var på vei, din Gud som du stadig dyrker, måtte han frelse deg. Hvor mye han tenkte og trodde på dette der, det vet vi ikke. Men han visste det at Daniel ba til en Gud, og kanskje den Guden allikevel er større enn alle våre guder og meg inkludert. Nå, Daniel, tenk om du blir berget. Jeg håper jo det, men det ser svart ut. Og så ble en stein ført fram og lagt over hulens åpning. En kjempestein. Og kongen forseglet den med sitt eget og sine stormenns segel. Sånn skulle det være. Så det ikke skulle skje noen forandring i det som var gjort med Daniel. I Matteus 28 og i Nytt Testamentet ser vi at det ble en stein for Jesu grav. Og der var det i tillegg soldater som vakta. Og litt av samme usikkerhet lå der hos de som hadde korsfestet Jesus. Kanskje. Men her var kongen forordnet det som bare måtte skje. Søvnløshet, det er det noen av oss som av og til sliter med, ikke sant? Kongen, han sleit denne natta. Et lite glimt her inne i hofflivet da. Indirekte deretter gikk kongen hjem til sitt slott og fastet hele natten. Han lot ingen av sine medhustruer komme inn til seg. Det har han altså hatt mulighet til. Men nå i natt, så er det ikke det jeg tenker på. Nå er det Daniel jeg tenker på. Og søvnen forsvant fra ham, står det. Omtrent jo han lå og dormet og var nesten i søvn, og så forsvant det. Så kom denne uhyggelige episoden med Daniel igjen. Og jeg tror han har en agg til disse Daniels fiender allikevel. Han lå og grublet. Tidlig om morgenen, så snart det lysnet, klokka 5 eller 6, så sto kongen opp og skyndte seg til løvehulen. Da lå det altså en liten sjanse inni han. Tenk om det jeg sa til Daniel da han dro, måtte din Gud frelse deg, har skjedd. Og her er det framstilt veldig levende. Han sprang til hulen og ropa ned. Ropte på Daniel med sorgfull røst. En sorgfull røst fortalte egentlig at han var nesten sikker på at det ikke var gått bra. Det var jo umulig. Løva var kjente dyr i Midtøsten den tida. Vi finner om løva hos Amos 3 og andre tekster i Gamle Testamentet. Så løva var ikke uvanlig. Og Daniel hadde et godt sovehjerte, tydeligvis. Han har opplevd Guds nærvær i dette, så han har en trygg ro. Så han så bedre enn kongen, ser det ut til. Omgitt av løva og kongen i sin seng, uten noen av sine medhustruer. Der er det et, kanskje litt bedre bilde da. Min Gud sendte sin engel og lukket løvenes skap, så de ikke har gjort meg noen skade. Nesten reprise på det som skjedde med de tre vennene da de var i ilden, og ingen skade har skjedd på dem. Tre kapitler foran. For jeg er funnet uskyldig for ham, altså for Gud. Og heller ikke mot deg, konge, har jeg gjort noe galt. Det var både riktig og galt det han sa der da. Han har jo trosset et bud, men det var egentlig ikke kongens vilje, egentlig vilje. Jeg har ikke gjort noe galt mot deg, konge. Jeg har tilbedt min Gud. Da ble kongen overmåte glad. Hvis jeg ser på ansiktet der, så jeg prøvde å gi uttrykk for det. Og så befalte jeg at Daniel skulle dras opp av hulen, og da Daniel var dratt opp av hulen, fantes det ingen skade på ham, fordi han hadde trodd på sin Gud. De tre vennene, der var klærne uberørt av flammene, håret var uberørt, og det lukta ikke brent av dem. Her var det ingen løve har gått til angrep på denne mannen som var kastet ned i hulen. Fordi han hadde trodd på Gud, på sin Gud, og erfart. Og kanskje har Daniel den innstillingen som vennene hadde. Hvis Gud allikevel ikke berger meg, så har jeg likevel ikke gjort noe galt. Og jeg angrer egentlig ikke. Men han ble berget. Og da skrev kong Darius til alle folk etter og tungemål. Alle satrapene, da 120 stykker, skulle få dette skrivet. Fred og fremgang for alle, høflig tiltale. Når det står hele jorden, så er det fordi at Perserriket den gangen var så stort at de liksom rekna det som verdens store rike. Da. Jeg gir hermed det påbud, og kommer det et helt annet påbud, at alle folk i hele mitt kongerikes område skal skjelve og frykte for Daniels Gud. For han er den levende Gud og blir i evighet. Hans rike ødelegges ikke, og hans herredømme varer inntil enden. Han frelser og befrir, han gjør tegn og under i himmelen og på jorden, og han som frelste Daniel fra løvenes vold. Formuleringene er jo veldig inside, da. Han henter fram så sterke uttrykk om Daniels Gud. Han har hatt en sånn fornemmelse, Darius, i sin kontakt med Daniel, sikkert. Og nå henter han det fram. Og beordrer alle satrapene å gjennomføre dette her. Hvor sterkt det blir gjennomført, det vet vi ikke. Daniel, står det, levde æret og lykkelig under Darius' der perseren Kyros' regjering. Så er det et annet navn på denne Darius, nemlig Kyros, som presenteres for oss. Det ser vi i Jesaja-boka, at Kyros er nevnt. Så da han levd fra han ble parkert i Babylon, fra Jerusalem, og har vært der, og nå er han i Susa, borgen i Perserriket, tre generasjoner, kanskje fire konger, som en gammel mann. Og han levde æret og lykkelig under Darius' regjering. Helstøpt, med ryggrad, En som de ikke-troende fikk respekt for. Det er et ideal for oss. Vi er forskjellige typer, vi har forskjellige personlighetstyper, vi er ulike. Men det er noe med å være ærlig, være pålitelig, og tre fram og ta Guds trua på alvor. Og det skaper respekt. Midt i det at det kjenner noen fiender og vil angripe. Nebukadnesar og Darius framtrer som ledende skikkelser som i ettertid fremmer Daniels bokens forkynnelse. Så de blir på en måte predikanter for det Daniels bok ønsker å få fram. Gjennom det de sier når de er ydmyka og erkjenner. Og det er fint. Nå har jeg en sang som de skal få være med å synge, fordi at det går an å synge den på Deilig er den himmel blå. Og det er en julesang som Marianne har hørt ifra var lite av, vet du. Så det klarer jeg. Så kan de være med å synge der, for det er barnelærdommen fra Jerusalem og livet i Babylon. Gud, vår skaper, du er Gud, og det aller første bud er å tilbe deg alene, deg opphøye, deg og tjene. Også her i fremmed land, også her i fremmed land. Gud vår frelser, du er Gud, og det aller største bud er å elske deg alene, prise deg, du ser den ene. Också här i främmande land, också här i främmande land. Folket ditt du tog dig av, genom skräckens nifse hav, ledet oss i ökentiden, gav oss bröd och vann från kilden. Till vi nådde Kanans land, till vi nådde Kanans land. Du var mina vänners Gud, då de trosset kongens bud. Och då fienden elden tände, Gudens sönden ned du sände. Till ett främmande land, hit ner till ett främmande land. Jag vill vandra troens väg, solen dammar dag på dig. Du vill mig i krisen bära, trofast hos mig alltid vara. Du vill ta dig av min sak, du vill ta dig av min sak. Siste verset er formulert sånn at vi kan legge vårt hjerte i det.